Labdien! Šajā siltajā vasaras dienā, jūnijā, beidzot, mani sauc Anastasija Rebjakova. Mēs atrodamies Rīgas centrālās bibliotēkas galvenajā ēkā. Šodien 2017. Gads, 8. jūnijas, un pulkstens ir 14:39. Veicu interviju ar Gaidu Cīroli. Tagad izstāstīsiet par tevi.
Cimšanas kādā ir vajadzīgi.
Jā, to arī izstāstīt.
Labdien! Es esmu Gaidu Cīroli. Dzīvoju Pārdaugavā, Rīgā. Dzimusi es esmu Rīgā. 1941. Gada. 24. Jūnijā. Slimnīca arī.
Jā.
Nu vēl joprojām ir māja, kurā mani tētis rokās ienesa no slimnīcas. Tā ir Bišiela Pārdaugava. Bez tam Pārdaugava pat pa sev mani ļoti mīļa. Viss tās saknes kaut kur saistās gan ar Āgenskalnu, gan ar Īciju un Ķīpsalu, kas joprojām laiks man ir meklējis vietas, fotografē apraksts tām vietām. Un tā.
Labi. Izstāstiet, lūdzu, cik es saprotu, tieši no Ķīpsalas esat?
Nu, pats sākums man tēvs ar saviem vecākiem 1928. Gadā ienāca Rīgā no Liepājas. Un manam vecam tēvam, Riķim Ernestam, pirmā dzīves vieta un darba vieta bija Ķīpsalā. Viņš bija pie lielaju iekraušanas darbiem un saimnieks lika arī brāķēt kokmateriālus, brāķdarbus darīt. Saimnieks uzticējās, pat cik viņš ļoti akurāts vīrs bija. Nu, tas ir kā tāds aizsākums ir. Pēc Ķīpsalas dabūja daudz labāku dzīvošanas vietiņu. Tad bija ūdensiela Īļciemā. Tas tur patās, tur blakus tam pirmajā dzīves vietā. Strādāju tādī Īļciemā.
Strādāju un dzīvoju.
Un dzīvoju arī, jā.
Jā, un viss blokām.
Un līdz 1932. Gada Līgo vakarām dzīvoju. Es domāju, ka jāiet Līgoti Ķīpsalā. Jāņa rītā gāja šķirt divi dzērāji kautiņi. Man veco tēvu sadūra. Līdz ar to dūriens vismaks un viņu vairs nav. Palika vecamām ar trīs bērniem. Kaut kur no tās te ūdens ielas mājas nācās pārcelties uz citām vietām, izteikt lētāk dzīves vietu, bet kaut kur tālāk pa Āgenskalu nav nekur aiziets. Viena no vietām bija Tirgus iela. Tā ir Kuldīgas iela. Abas tās vietas, nu mājas kā tādas vairāk nav, vienīgais es zinu, adreses pašas kā tādas. Un 1939. gadā mans tēvs nodibināja ģimeni. Un 1941. gadā es piedzimu, es dzīvoju Bišielā. Tas arī Āgenes kalns ir. Nāca, tie bija kara gadi, nācās, nu, kā daudz ģimenes mainīja dzīves vietas, katrs meklēja, kur palikt labāk vai kā. Mani vecāki izgāja, izbrauca uz Liepājas pusi. Liepājas pusē kaut kur mēs nodzīvojām līdz 1964. gadam. Tur ar skolā sāk iet. Man pirmā skolas vieta bija 1948. gadā. Neliels strādnieku ciematiņš bija. Krievu bērniem tas bija skoliņa. Pēc tam blakus ciemā turpināju mācīties. Pēc tam 1956. gadā atbraucu uz Rīgu mācīties.
Rīgā pabeidzāt?
Pabeidzu Rīgas industriālo politehnikumu, tagadējo valsts tehnikumu. Jā, nu, cik man tā bija kūdras atradņa izstrādāšana un pārstrāde. Aizbrauc atpakaļ Liepājas pusē strādāt. Pēc tam 1962. gads es atgriezos atpakaļ pie Rīgā. Visu darbu dzīvi pie Rīgā pagājums. Tagad es esmu pensionārs. Nu, kaut kur interesi pa savām ģimenes saknēm. Kaut kur interesējos gan par savas mammas vecākiem, gan par tēvu vecākiem. Uzdūros, pareizāk sakot, man tante, man tēvu jaunākā meita. Nē, māsa, mana tēva māsa. Dzīvo Kanādā un kaut kur aizsūtot viņai vienu kalendāru par Pārdaugavu vēsturi.
Šotajā?
Un viņa bija tā, kas man pateica vieta, kurā nu, viņas tēti sadūri. Nu, saka, turpin šķetināt, kas, kur un kā ir. Un es atradusi. Gan dokuments par savu veco tēvu, pat policijas izziņu, kad noticis fakts, ka viņš ir miris ir.
Kas notika ar to cilvēku, kas nodūra?
Viņu. Pēc tam ir viņš atrasts, dūrējis. Vaininieks.
Viņš aizbēga to, jā?
Nu, kaut kur, bet nu, policija, toreiz bija policija. Nu, atrada, viņš tika tiesāts. Nu, kā man tanti izteicās, ka tas esot bijis kaut kāds sociāldemokrāts. Pēc partijiskās piederības. Bet, nu, tāpēc jau var līgot un tāpēc jau var iedzert arī. Nu, tie piespriests, nu. Tiesa piespriedos ir viņam maksāt, nu, pabalstu. Nu, pat cik man tanti bija bērns vēl, mm-hmm. ne? Toreiz 25 latus mēnesī. Tā bija liela nauda. Man vecamā atteikusies bija. Teikusi, nu, labāk, lai bāriņiem. Bāriņu namam vai kam. Tā.
Tomēr nauda viņš tomēr maksāja, bet...
Nē. Nu, vecamām savus bērns, kā saka, audzināja, skoloja, cik varēja, ko un kā. Visi dzīvē ir, kā saka, viņas divi dēli ir miruši, viens karā pazuda. Nu, meita vēl ir dzīve. Dzīvo Kanādā. 93 gadiņi ir. Viņa bija tā, kas man pēc kalendāra, nelēmi redzot kalendārā, fotogrāfiju, bija tā, kas man tā, nu, sīkumā pastāst, īsumā.
Jā.
Nu tā.
Varbūt izstāstīsiet vēl par kādu vietu no šīm, kurā jūs esat Ar kuru jums saistās?
Praktiski jau tur visas man kaut kur. Nu, āgens kā šitais, bet tas nē. Āgens. Āgens kā un līdzīgi. Ar ķīpsalu savā laikā bija satiksmi tikai ar kuģīti. Jā, uz Rīgu kuģīti brauc. Pēc tam arī bija tramvajs, ka parādījās. Nu, no Ķībsalas pirms pārcēlās uz Īļiciem. Un Īļiciemā tramvajs bija. Braukt uz Rīgu. Un līdz šai dienai gan Īļiciem cilvēki tā arī saka. Nevis uz pilsētu vai kā, bet mēs braucam uz Rīgu. Un tas ir no tiem seniem laikiem. Mēs braucam uz Rīgu. Un tas tā iegājies ir. Vairs jau nepievērš uzmanību.
Tā. Jā,
pilnīgi. Bet tik tā viņš ir bijis, kad par Zundu Ķīpsalai vienā pusē ir Daugava, otrā pusē Zunda kanāls ir. Viss satiksim cauri par Zunda kanālu. Līdz Āgunskām līdzim un no līdz pāri uz Daugavu. Tā stāsta 43. Gada ziema ir bijis ļoti augsta. Un uz Rīgu pa Daugavu kājām. Ar šito te arī ar kamanām, nu, zirciņš vēc pāri. Uz viens tāds ceļš ir bijis. Tramvajs, cik tālu nu nāca, acīm redzot, līdz krastmalai nāca. Tā ir, kas tur iznāk, slokas ielu. Daugavu griežas un slokas ielu. Tā tramvaj, kā līnija joprojām eksistē.
Jā.
Tā tikai numuri nezin, kā viņš tur mainījies.
Jā, tā ir Google.
Rīgā starp citu ir atgriezies pirmais numurs tramvajam. Kādēļ viņš gāja no, nu, bija uz Īļiciem. Pirmā līnija. Otrais gāja uz Zaslauga staciju. Otrais numurs joprojām eksistē. Tagad ir atgriezies pirmais numurs.
A kāpēc viņu likvidēja? Kāpēc viņu vairs nebija?
Kas vien? Nu, nezinu. Vai nu tas ir vienkārši cilvēku dēļ, nu, grūti pateikt. Grūti pateikt. Mainījušies laiku visādi.
Jā. Jā.
Nu, tā ir tā kā. Tādas tās lietas.
Jūs arī esam gājusi pāri Daugavai?
Nē.
Uz Rīgu?
Nē.
Nē, esmu gājusi.
Es jau apzinātā laikā, apzinātā mūžā jau tramvajs. Nu, pēc tam trolēju uz autobus.
Ar laiku.
Kamēr mācījos, es centrā dzīvoju, audēju ielu pie universāla veikala, viena no vietām bija.
Jā.
No, šķūņi ielu.
Tā kā jūs nomājāt ar kursabiedriem?
Nē, nē, tās bija studenti kopnītes. Jā.
Šobrīd tur arī ir studenti kopnītes?
Nē.
Nav jūs.
Ganī vietā šķūņi ielā 13. Un tur apakšā ir suvenīru veikals, tur mums bija kādreiz to laiku izpratnē sarknais stūrītis. Nu, atpūt stāvā. Nu, kā? Nu, trupa. Otrā stāvā kopnītņi izstāviņas bija. Un ne jau pa diviem. Mēs jau, cik mēs tur bijām, 8 cilvēki. Vai? Nē, nu, tās ērtības un viss prasības kādas ir mūsdienās, nu, to nav, tas nav salīdzināt. Tas nav salīdz. Mm. Bet mēs bijām priecīgi par to pašu. Par to sadzīvi jau nedomāju tos laikus. Mums bija labi. Vienā gadā bija Audēja ielā blakus, kā viņš tagad ir Rīga centrs, jā?
Jā, viņš nu, jā. Skaitās kā centrā, jā.
Blakus bija. Nu tā. Atkal liela izstava bija, bet nu, par to jau daudz nedomā. Tādos gados jau nedomā.
Jā.
Nu, tagad ir prasības. Tagad uzstāda. Tā paudze, pēckara paudze, tie pat, tā, nu, nē, nu tas nav salīdzinājums. Tā ir cita domāšana, cita darīšana bija, cita prasības. Bet nekādu vainu visu, bet bijām priecīgi, jauni.
Nu jā, vismaz jautri bija visiem kopā.
Jā.
Tas jā, tas gan jā, jautrāk uzreiz.
Nedalījās naudīgajos. Un neskatījās, ka nu vajag kaut kādas modas preces, lai būtu. Pulkstenis uz rokas, tas jau bija ekstra sauziņā. Nē, nu var tagad pasmaidīt, bet tā bija. Nu, pa telefoniem kā tādiem vispār saruna nebija. Telefona automāts bija uz ielas. Vajadzēja kaut kur zvanīt, nu tu piezvanīt, aizgāju un piezvanīt. Nevis kā tagad.
Katrs savā telefonā.
Nē, nu, nu tā tas ir. Nu. Tā kā, nu tāds, tāds tās lietas ir. Es nezinu, ne, tās, ne, kalendārā tās vietas, nu, viss it kā pazīstams ir, bet, nu, nu, vislielākā saskara ir ar to. Un vēl jau vairāk es tagad mēģinu lasīt literatūru gan par Pārdaugavas. Vai ejot, vai braucot. Cik daudz viss es redzu seno. Seno pilsēti. Nevis viņi varbūt ir kaut kur pārveidot vai ko. Tad bija 63. Jā, 63. Gads. Braucot uz Salaspilu pa Maskavas ielārā. Tāda ķengaraga jau nebija. Tikai tad sāka pirmās mājas būvēt. Viss tas nekas jau tur nebija.
Jā?
Jā.
Kurus iedomāties?
Jā. Sāk būvēties pirmās mājas. Jā.
Tad jau sāk attīstīties tur arī.
Nu, tagad jau rēķina Rīgā līdz Salaspilī. Tur nekur nekas nebija.
Jā. Rīga skaitās, jā. Līdz pat Salaspilī.
Maskavas ielas visās, nu, teiksim, vai zelsevi tilti. Vai šlāks. Nezāks. Sunīšiem pastaigas vietas.
Nu, tagad arī.
Nu, tā tas ir bijis.
Jā.
Tā kā. Tā, nu, kādi jautājumi?
Es man jau iepriekš visu izstāstījāt.
Ko lūdzu?
Es man jau iepriekš visu izstāstījāt. Es jau visu zinu.
Citu. Izlasiet šito te. Gribējuši tur spakts iekšā.
Wow.
Jā, nu, bet tā ir vēsture. Vēl jau vairāk kad savā laikā. Aika ar mani ielu. Man veicās redzēt, bija žoks. Aiz žoga bija uzvaras laukums no Latvijas laika. Un žogam šī pusē uz tās Hermaņa ielas, te bija dārziņa pēc kara. Manai vecai mammai arī bija dārziņš. Jā, dārziņa kolonija bija. Hermaņa ielas kolonija. Gāja pa naktīm dežūrēt, viss saraksts, jo visos laikos ir bijis, kas, kam gribas uz cita rēķina, kas saka, ko un kā. Nu, tā tas ir bijis. Nu, tā kā...
Jūs varbūt zināt, kas arī štajā ekā bijis? Kāpēc?
Pieļauju, ka tā vienkārši dzīvojumā ekā. Nekas vairāk. Un izejot no šitā, es nezināju, es zināju to, ka tani laukumā viņi ir pakāri. Es nezināju vietu. Nu, tagad es vienkārši zinu, nu, ne jau precīzi, bet, nu, vietu, kas, kur tas noticies, tas iznāk aiz šito māju. Tas ir tramvajas lietas vienā pusē ar kādī parks. Un otrā pusē ir šitais te laukums. Nīvietā. Nu, bet, nu, bet jebkurā gadījumā tas ir vēstures fakts.
Tas vispār ir. 46. Gadā, 2. Februārā varēja redzēt 7 hitleriskās armijas ģenerāļu karātavas.
Jā. Nē, nu es saku, starp citu, es esmu arī pat dokumentālus kinokadrus redzējusi.
Jā.
Nu eksistē tādi kadri. Dabīgi viņš katru, kas saka, katru gadu nu, nerāda, bet ir situācijas, kad ir rādītas ir. Un tik tiešām...
Viņas tiešām izmantoja?
Kā lūdzu?
Viņas tiešām izmantoja tas karātājs?
Viņas pakāri. Tos virsniekus pakāri, naturāli. Nē, nu, šito te... Es dokumentālas kadrus es esmu redzējusi. Un televīzijā es neesmu gājis ne uz kādu kinofoto, nu, to arhīvu.
Jā.
Es starp citu arī kinofoto dokumentu arhīvu vai sarasbīs. Atradusi fotogrāfijas un atradusi fotogrāfijas, kur Liepājas pusē 33. Gadā Kārls Ulmans ir bijis aizbraukt. Un sagadīšanās, bet, nu, es nezinu, vēsturi sīkāk, tikai fotogrāfija savu mammu atrādu. Nu, man tāda fotogrāfija arī eksistē. Pat cik, nu, Es biju cerējis tur daudz ko interesantāk vēl atrast. Varbūt tās tur atkal ir savādāk, ja, ja tiek, nu, klāt un jameklē ir, vai ne? Bet, nu, to, ko es it kā prasīju, to man pasniedz. Es nezināju tādu faktu, es zināju, ka tanī pat, kur es atgriezos strādāts, kā jaunais speciālists Liepājas pusi. Man ir vai purvā, kad Latvijas laiku lauksaimniecības ministrs bija aizbraucis. To es zināju. Par Ulmanu es nezināju.
Jā.
Ne, bet, nu,
Bija atbraucis ciemos.
Jā. Nu, un arī par šito te es saku, kad es zināju pat faktu, bet es, nu, tagad es aptuveno vietu. Vienkārši. Nu, te pa tiem dārziņiem vecā mamma rušinājās. Nu, mēs esam māsu sīkas.
Skraidījām, ka viņam arī.
Jā. Mums pie to sēt, pa šķirbiņu skatījāmies, nu, ko tu redzēji. Mm. Nu, ja man būtu tas prāts, kas man tagad ir, nu...
Viņas ieliet lūdeni.
Varbūt uzskatās. Māk bišķīt, nevajag daudz. Paldies.
Mēs jau tam vairāk.
Tā kā, ko es vēl varu parādīt jums no šito te? Tā kā, ja interesē, var ņemt un fotografēt.
Jā, es noteikti to arī nofotografēšu.
Jā, jo es saku, te iet tramvajas lietas, piektais tramvajas. Nē, desmitais. Desmitais, kas iet uz bišu mūžu. Un otrā pusē sliedēm ir Arkādī parks. Un šito māju, es 8. maijā nostaigāju te to ielu, ja? Tā, šitās mājas vēl joprojām ir. Šitā nav vairāk.
Jā.
Tā, kas vēl var interesēt. Šitā māja ir dabā, bet nu, ļoti skumji. Te viņai neliela vēsture ir arī.
Jā. Viņa arī
tāda viņa mūsdienās izskatās, un te viņai ir aizmugurē. Nu, tā sēta, vai ne, nu tā ir dikti piegrožot un sagraut un viss, kas tāds ir. Ka brauc trolejbusu uz Rīgu, nu, nu Pārdaugavas.
Jā, uz Rīgu.
Viss Pārdaugavas trolejbus iet garām šitai mājai.
Aizstāstiet vēl par Bauskas ielu, kur viņa bija.
Nometņa ielas nosaukumu. Ziniet, kā tas cēlies ir?
Nē.
Man liekas, ka te ir uzrakstīts arī. Vispār tā, kādreiz ir karavīriem no ceļš gais ir uz Māras dīķu puses uz nometnie. Un pa to ielu armija kustējusies. Nometnes, tās mājas jau nav bijuši tik daudz, cik viņi tagad.
Jā.
Bet viņi starp citu, tā iela ir interesanta. Jā, nu, pa visu, es nezinu, pa vienu otru ēku vai ne. Nu, viņas ir nolaisā stāvoklī, jā. Bet, kad tā pastās, neņemot vērā, ka viņš ir nolaisis. Draudzīgs padomas ekskursijā iziet.
Jā. Būs, būs jādara tiešām.
Jā, arī, ko te ir. Nu, tev, nu, sākumā, nu, es
padomīšu mūžu.
Es maz ko māku stāstīt. Vienīgais mūsdienās es redzējis pašu to mūžu sēku. Viņi ir tik tiešām smuka bijusi ir. Un padomīšu laikā pie to mūžu, tur laikam kantors ir bijis iekšā, tur ir gulbieva un tur bija sērkociņa fabrika Komēta. Tagad, tur, protams, viņš nav vairāk, bet pats ir tāds, ka mums ar citu kvalitatīvu sērkociņu bija. Nevis tāda, kā tagad ir.
Nu jā, tajos laikos, manuprāt, vispār bija daudz, kas tāds
kvalitatīvāks
un dabiskāks.
Pareiz vārdi dabiski, un lai ar rāja un stāstu vēl padomīs laiku vai kā. Un tomēr daudzas lietas bija, dabīgi, nebija modas preces un viss, kas tāds, nu, kas mūsdienās ir vai ne, tas nebija. Sadzīve bija arī savādāk. Tad visi mēs esam izdzīvojuši. Dabīgi, dzīvokļi un viss, kas tāds, nu, bet tagad, tagad tā kā vajag lielu naudu, lai varētu to jauno dzīvokli pirkt un viņu maksāt par viņu.
Taisnā.
Es dzīvoju 70. Gadā būvētā. Nu, mājā. Divas izstāvs un man tie pusotri simti pa to, pa to mēnesi aiziet ar visiem komunālajiem. Es vēl uzskatu, ka mēs jau apkur maz maksājam salīdzinoši. Ja? Kā citur, kas sāk maksāt.
Nu. Jums blakām arī dzīvo Pauls?
Nē, viņš kaut nedzīvo, tūma. Protams. Bet īciemā, pat cik viņš ir īciema zēns.
Jā.
Jā. Necik sen bija, vispār ir raidījums Ielas garumā. Man liekas, pagājušo gadu vai nebija. Bija raidījums tieši, kur viņš ar raidījumu vadītāju staigāja pa tām vietām, kur nu viņam tā māja bijusi ir un kur viņš ir dzīvojis.
Kā viņš agrāk dzīvo?
Un tā viņa pirmā skola joprojām eksistē. Rīkstīlā. Un tā, pēc tā, kā viņš, kas saka, tās ielas, kur tu staigā, vai ne, nu, te es ļoti aptuveni var. Tur, kur tā ir tā viņa, nu, nosacītā viņa māja, nu, bijusi. Nu, tagad tur ir garāžu kooperatīvs ir. Nu, iela kā tāda eksistē, vai ne? Vēl jau ir, šteisti, Rīgas tekstils, ja bija ciema tekstila fabrika. Dabīgi viņi vairs nestrādā jau. Nu, cik ir?
Diezgan.
Gadus 30 nestrādā. Līdz tam vēl strādāja. Nu, tās ēks joprojām ir. Īciema stikla fabrika vairāk nav. Bija vēl aizpagājušo gadu vēl varēja redzēt, kur viņi bijusi. Nu, tagad tur ir moderna noliktavērs.
Noliktavērs.
Jā. Bet nekas jau nav mūžīgs, viss mainās.
Jā. Tieši tā.
Tāds tās lietas.
Jā.
Kas vēl interesē?
Tā. Tas cīns. Nu jā, tas ir jūsu.
Jā, tas tā ir,
ir
tā.
Jā, tā.
Nesaku, un tā fotogrāfija neapzināti. Kādas reizes divas ir pie manis atnākusi, nu, šķirstot vai grāmatas vai kas ir. Nezinu, savu veidu mistika. Bet, nu?
Jā, tas ir liktenis.
Nu tā, tas viņš ir sanācis.
Jā. Kad nāk atpakaļ un tagad vēl kalendārā.
Jā, jā, jā. Un te patās, kā tas iznāk. Un šitie, te drusītņās par šito ieliņu pēc, te pat Daugava ir.
Pilnīgi blokām.
Jā, tagad braucot pār Vāņu štiltām uz pilsētu. Es pat redzu to vietu. Nu, Daugavas malā, vai ne? Kur tā iela sākās un iet iekšā tīpselā.
Jā. Labi, tad es domāju, kas jums...
Viņam iet pa labi.
Teikšu lielu milzīgu paldies. Tiešām ļoti daudz interesantas informācijas vispār. Ļoti interesanti.
Nu, šitais te rajons ir mainījies, ja? Āgenskalns, starp citā pa Āgenskalnu tirgu un līdz Zaslauka stacijai. Un starp citu, tā tie bišķi jau, nu, es tā, nu, cik, čirst, astotēt, ne, 51. Gads, lai es tiktu uz to dārziņu koloniju, nu, vecmām gāju, pa, tagad ejo smīt, tāreiz bija dārts jau. Nu, tad vasarā tu, kāds ābeles iedēja, nu, kaut kāda sēta bija, bet kaut kas, nu, tāds nesakārtots. Neviens man to nemācēja pastāstīt, un pat es, protams, arī nezināju. Bet pēc tam tik es dabūju zināt un saprast, ka tā ir smīģa māja. Tagad, protams, viņi ir sakārtoti, jā. Es neesmu bijis iekšā, es to sētā iegājis esmu un visu ko tā. Bet tad bija pēc kara, vai ne, no kaut kur. Nu, to, ko es esmu tagad lasījis pa smīļu un kāda tā tieks viņām ir bijis un visu kādu varēšanu, vai ne. Man tas neizbrīnīja, tā sētā tas, nu, sagrautāk bija, vai ne. Nu, izrādās, ka es esmu tos gads garām smiņu mājā iztaigājis. Nu, tā. Un tas rajonas, es saku, tur, kur bišķi iela, medas iela ir. Nu, smiņu iela, drusītņās it kā tur kaut kas ir pabūvēts. Bet no tā smiņu iela, viss tas rajonas, nu, tas ir 40. Gadu vēl joprojām. Nav nekas mainījies. Nekas viss. Nu, varbūt tās vienkārši ir tās mājas un, nu, privātās kaut kādas kopumās. Nu, viņas vienkārši nolietojušās.
Nu, jā.
Bet citādāk.
Bet citādāk nekā īpaši.
Tas, un arī no Āgenskām tirgus, ne, līdz Zasolga, lai gan viņš skaitās vispār, viņš kotējās augsti, ka tā ir laba vieta, jā. Nu, Mārupas ielā tur ir studentiem uzbūvēt tās te kopmītnes medicīnas institūtā.
Jā.
Es pa vecam modei saku. Tagad jau ir citādā. Nu, Stratiņa slimnīca, un tur arī izmainījies, nu kā, bet tās vecās ēkas jau palikuši tās paši. Un, bet, nu, tā dzīvojamās mājas, un viss tur tas gumijas fabrika, kur ražoja galošas un zābaciņas, meteors, nu, tas vairāk nestrādā. Vairs nesmaržo pēc gumijas. Kāda iestāte bija? Īpašnieku parks, māju, kādreiz tā bijis ir īpašnieks. Un es fabrikas īpašnieku māju, joprojām ir. Un tas parks arī klāt ir. Un, ņemiet pa labu, ko es mācīju izstāstīt.
Ļoti labi. Labi, tad paldies jums.
Ar spiesti.
Jā, varu.